Ons gaan voort met die behandeling van die Heidelbergse Katechismus, broers en susters, en jy sal onthou dat ons by vorige geleentheid stilgestaan het by Sondag 12. Ons staan vanoggend stil by vraag en antwoord 34 van die Katechismus. Ons sal vraag en antwoord 33 by 'n ander geleentheid behandel. Vraag en antwoord 34 van die Heidelbergse Katechismus. En ons luister uit die Here se woord na 1 Korintiërs hoofstuk 7 vanaf vers 17 tot en met vers 31. 1 Korintiërs 7 vanaf vers 17 tot en met vers 31. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. 1 Korintiërs 7 vanaf vers 17. Verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. So skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. As iemand reeds besny was toe God hom geroep het, moet hy die teken van sy besnydenis nie ongedaan probeer maak. En as iemand 'n onbesnydene was toe hy geroep is, moet hy hom nie laat besny nie. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. In die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. As jy slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. 'N Slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n vryman wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Jy is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. Broers, elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het. Wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Ek meen dat met die oog op die swaarkry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as jy jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit spaar. Ek bedoel dit, broers, die tyd is min. Van nou af moet die wat getroud is, leef asof hulle nie getroud is nie. En die wat bedroef is, asof hulle nie bedroef is nie. En die wat bly is, asof hulle nie bly is nie. Die wat iets aankoop, asof hulle dit nie besit nie. Ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie, want hierdie wêreld, soos ons hom ken, is aan die verbygaan. Tot sover. Ons teksvers, dis vers 23, julle is vrygekoop en die prys is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. Vraag en antwoord 34, waarom noem jy hom ons Here? Waarom noem jy hom ons Here? Omdat hy ons na liggaam en siel van die stondes en uit alle heerskappy van die duivel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het. Die 33-53 vertaling vertaal ons tekstvers so: julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. Julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. Geliefdes, waarom noem ons die eniggebore seun van God ons Here? Dis nou die vraag. Ons het die vorige Sondag gehoor waarom ons hom Jesus noem. Ons verlosser, daar is by niemand anders verlossing te vind nie, en waarom ons hom Christus noem, want hy is die gesalfde van die Allerhoogste. Maar waarom noem ons hom Here? Daar is nou drie name waarmee ons hom noem. Ons noem hom Jesus, ons noem hom Christus, en ons noem hom Here. Hoekom sê ons so? En ook nie net Here nie, broers en susters, ons noem hom ons Here. Ons sê ook iets van onsself, as ons sê ons Here. Ons wil dit vanoggend bely, glo in ons Here Jesus Christus. Want telkens as ons dit doen, broeders en susters, as jy sê ons Here, dan bely jy. Dan bely jy iets. Jy bely iets van wie hy is en jy bely iets van wie jy is. Dis nie sommer net leeuwoorde nie. Net soos die name Jesus en Christus iets beteken, beteken Here iets geweldigs vir ons. Nou lees ons in ons teksgedeelte, julle is duur gekoop. Soos sluit Paulus ook die vorige hoofstuk af, 1 Korintiërs hoofstuk 6. Of weet julle nie dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Dink aan die apostel Petrus wat sê, julle is nie met verganklike dinge soos silwer of goud gekoop nie, maar met die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam wat vlekkeloos is. Die betaalmiddel is sy bloed. Letterlik staan daar in vers 23, en dis die wat die nuwe vertaling dit bietjie anders vertaal het. Julle is teen 'n prys gekoop. Julle is teen 'n prys gekoop. Teen 'n prys gekoop beteken dit was 'n spesifieke bedrag. Dis 'n spesifieke bedrag wat betaal word. Dis 'n duur prys, maar dis 'n spesifieke bedrag, 'n spesifieke prys. En die prys is bepaal, geliefde broeders en susters. Die Almagtige het die prys bepaal daar in die paradys al. Hy het gesê, as jy van hierdie vrug eet, sien jy sekerlik sterf. Dis die prys. Die betaling is net genoegsaam as die prys betaal word. Geen ander prys is goed genoeg nie. Wat is die prys wat betaal moet word? Dis ons lewens. Dis die prys. Ons lewens, ons bloed, ons liggaam, ons siel. Die totaliteit van menswees. En kyk nou mooi hoe dat vraag en antwoord 1 en 34 eintlik twee sake hierso noem. Wanneer daar gepraat word oor ons loskoop, oor die prys. Die Satan se heerskappy en die sonde. Al twee, dit wat ons vanoggend gelees het, vraag en antwoord 34 en Sondag 1. En nou die opstellers van die katechismus dit nie verniet genoem. Heerskappy van Satan en ons sondes. Mens moet dit eintlik inkeer en sê ons sondes en die heerskappy van die duivel. Spesifiek duivel, so nou daarby kom, hoekom word dit spesifiek die duivel genoem? Kyk, ons was slawe van die duivel gewees. En daarom ook slawe van die sonde. Ons het die sonde gepleeg en daarom is ons ook slawe van die duivel gewees. Die woord duivel beteken die een wat beswadder. Die een wat beswadder. En wat het die duivel gedoen? Hy het ons voor God beswadder. Hy het ons voor God aangekla, dag en nag, en daarom is ons sy slawe, broeders en susters, want solank as wat hy ons aankla oor ons sondes, is ons aan hom onderworpe. En solank het hy ons in sy mag, want hy kan ons aankla voor God, en hy kan ons beswadder voor God, en hy voer heerskappy oor ons. En ons is slawe van hom en van die sondes, want ons sondes is nie betaal. En vir ons sondes moet ons boet. Slawe van die bose onder sy mag, en dan moet ons nog boonop vir ons sondes ook boet, ons moet die ewige hel, en ons moet van ons lewens moet ons betaal. En dit, geliefde broeders en susters, die prys, wat God eis om sy toren teen die mensdom te stil, dis wat het kos om ons uit die klauwe van die bose los te kry, en ons van die sonde te verlos, dis ons lewens, dis die prys. Dit kan nie onderhandel word nie, ons kan nie afslag kry nie, dit kan nie op 'n manier onder die maatjie ingevee word nie, prys is bepaal, is vastgemaak. En dan gee Christus sy lewe. Die bloed van Christus is die sinnebeeld van lewe, want die lewe is in die bloed, lees ons in die Ou Testament. Al in die Ou Testament word het vir ons verkondig. 'N lewe vir 'n lewe. Die bloed van Christus is sy lewe. En in die plek van ons lewens gee Christus sy lewe. Met lichaam en siel, soos ons ook bely, hy word waarlik mens. Hy kry nie net 'n menslike lichaam, as het soos klein lichaam wat hy het, nie, hy word in totaliteit mens. En behou sy Godheid, natuurlik. Geliefdes, en dis nou die dier gekoop waarvan die Bybel praat, dat Christus ons losgekoop het met sy eie bloed, met sy eie lewe. Hy het die dierste prys betaal wat daar denkbaar is. Daar is geen dierder artikel. Daar is niks meer kosbaar in hierdie wêreld. Is julle wat vir oggend hier voor sy aangesig sit nie. Nie eers die engele nie. Nie eers die engele is gekoop met die bloed van Jesus Christus. Dis ons. As niks kosbaarders in hierdie ganse kosmos. Dis die mense wat gekoop is met die bloed van die Seun van God. Van die bloed van die Seun van God is die kosbaarste betaalmiddel wat daar is. Julle is teen 'n prys gekoop. Julle is duur gekoop, dis wat Paulus bedoel. As ons sondes nou betaal as geliefde broeders en susters, dan is daar mos voldoen aan die geregtigheid van God. En as daar aan die geregtigheid van God voldoen is, dan word Satan in die hemel uitgestop, want hy kan ons nie meer beswadder, en hy kan ons nie meer aanklaan. En nou staan ons onder 'n nuwe hoof. Ons staan onder Christus. Satan mag nie meer, en hy kan nie meer heerskappy oor ons voer nie, ons sondes is dan betaal. As daar bestaan, jylle steen een prijs gekoop, dan word daar eintlik die taal gepraat van slawe. Mense van destijds het dit goed verstaan, as jy net die Bybel het, broeders en susters, jy het ook baie mooi verstaan, jy hoef nie eers te weet van hoe dit destijds was, maar die Bybel stel verduidelik jou, hier is die taal van slavernij, en hier het jy met een baie duur slaaf te maken. En broeders en susters, destijds was daar slawe gewees, wat vir die kinders school gegeet, wat al die administratie in die huis hanteer het, dat is geweldige, hoogs opgevoede, opgeleide slawe gewees, filistowe gewees, en dan het hulle slawe geword. En dan word hier gesê, hierdie eiendom van Jesus Christus, hierdie diensknegte van hom, is vir 'n prys gekoop. Ons is die mense wat koop is met sy bloed, daar is niks meer waardevol as ons. En nou sê ons, hy is ons Here, want hy het ons gekoop. Die woord Here in die Grieks, broers en susters, is die woord Kyrios, u ken dit. En dit was ook die aanspreekvorm gewees van die slawe teenoor hulle eienaars gewees. Hulle het vir hulle eienaars gesê Kyrios, anhoor eienaar of baas. Hy is my baas, hy is my eienaar. En nou bely ons Sondag in, hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Ons moet let op daai drie goed. Want ons is nou besig met die Here. Hoe is hy ons Here? Hy het vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Dis die totaliteit van Christus se werk. Dit is nie 99,9% nie. Ten volle. Ons kry dit weer in vraag en antwoord 34. Ons is verlos uit alle heerskappy van die duivel. En daarom, geliefde broeders en susters, kan ons nie aan Satan meer behoort nie. Waarom kan Satan nie meer my Here wees nie? Hy het nie meer 'n stukkie oor my te sê nie, want daar is vir al my sondes ten volle betaal en ek is uit alle heerskappy van die duivel verlos. En daarom noem ons hom, ons Here, geliefde broeders en susters, Christus, want hy het my verlos, ten volle en volkome, is my Here. En nou is daar iets wat tweeledig, nog twee prachtige gedagtes in hierdie staat, dat hy ons Here is. Eerstens, is ons Here dan ook die Here van alle dinge, en hy regeer oor alle dinge. Ons Here is ook die Here oor alles. Maar tweedens, is nie iets van hierdie eienaar, wat vreemd is. Hy het sy lewe vir sy onderdane gegee. Nou dit ken jy nie. Dit het die mense van destijds nie geken, dat die eienaar sal sê, wel as my slaaf iets gedoen het wat die dood verdien, dan sal ek in sy plek gaan sterf. Geen eienaar het gedink dat sy lewe in die plek van sy slaaf sy lewe kan kom. Maar dit is wat ons eienaar gedoen het. Hy het ons lewens belangriker as sy lewe geag. En wat sê dit nou vir ons geliefde broeders en susters? Die verskil tussen die twee eienaars. Die eienaar wat ons gehaat het, die Satan, het ons misbruik en het ons verwoes en wou ons verwoes en hy het op ons geteer. Hy was dus 'n parasiet gewees. Die eienaar wat ons nou het, is precies die omgekeerde. Hy lees sy lewe vir ons af. Ons is by niemand veiliger as by hierdie eienaar wat gesê het, julle lewe is belangriker as my lewe. Dis ons Here. Ons Here is 'n Here, is 'n eienaar wat ons belangriker ag as sy eie lewe. Is dit nie geweldig? So lief het hy ons. Dis aan hom wat ons behoort. Dis ons Here. En dis hoekom ons kan sê, ons sy Here dat sy lewe vir mense gegee wat hom gehaat het en die rug op hom gedraai. En as ons dit nou sê, geliefde broeders en susters, ons Here, dan sê ons outomaties daardeur kerk.
kerk.
Die woord kerk kom nie in die Bybel voor nie, net die woord gemeente. Maar dit was vir die kerk van destyds so logies gewees, as jy sê, ons Here, Kyrios, dan moet jy automatisch sê, kerk. Kerk is die afgeleide van die woord Kyrios, Kyriake, wat beteken dit wat aan die Kyrios behoort. As ons dus sê, hy is ons Here, dan sê ons van onsself, ons is die kerk. Kan jy sien, soos ons in die begin gesê het, ons bely iets van wie Christus is, Jesus Christus, hy is die Here, hy is die koning, hy is die eienaar, ons behoort aan hom met alles wat ons het en is, hy het ons verlos uit alle heerskappy van die duivel, maar nou bely ons ook iets van onsself. Ons is die eiendom van die Kyrios. Ons is die Kyriake, ons is die kerk. Ek behoort aan hom met lichaam en siel, in lewe en in sterwe. Dieselfde troos waarmee ek eendag gaan sterf, is die troos waarmee ek lewe. Die troos waarmee ek lewe is die enigste troos wat die moeite werd is om mee te sterf, broeders en susters. Hierdie troos omvat my ganse bestaan. Dit omvat my lichaam en my siel. Ek behoort aan Jesus Christus. Ek is kerk. Dis troos. Hierdie is nie maar net een van een interessante theologische, dogmatische wetenswaardigheid, die geliefde broeders en susters. Dit is die kern van jou troos, dat jy vanoggend sê, Jesus Christus, die verlosser en die gesalfde van God, is my Here. Ek is sy einde. Katechismus is die boek van troos. Daar is nie 4 centimeter van my bestaan, waarin het nie aan Christus behoort nie. En daarom skryf die apostel Paulus nou, as jy dit van jouself bely, ek is duur gekoop, ek is die eiendom van Jesus Christus, moet nie slawe van mense word nie. Dan mag jy ons nooit ooit weer een slaaf van iets of van iemand anders word, as jy dan aan Christus behoort nie. Hoe kan die kerk, die wat aan Christus behoort, sê nie, maar nou wil ek weer slaaf word van iets of van iemand anders, dit kan toch nie. Nou roep Paulus in die gedeelte, roep hy nie die gemeente, die slawe in die gemeente op nie, maar hy roep nou die hele gemeente roep hy op om die slawe van mense te wees, en juist op grond van hulle kerk wees, op grond van hierdie belydenis. Die slaaf mag nou dink dat hy aan sy menslike eienaar behoort, want dan sê Paulus in die vorige tekstvers, nee, jy is vrygemaakte van Christus, jy is vrygemaak van aardse slaafskap, sodat jy Christus kan dien. En in die vryman sê hy, jy is nie vry van Christus in hierdie wereld, nie, jy is sy eiendom. En dan ons tekstvers, aan julle allemaal, slaaf of vry, moenie slawe van mense wees nie, moenie dat mense julle lewens beheers nie, moenie wat mense sê en doen en dink julle lewens oorheers nie, wat geen mens jou lewe bepaal. Want dis nie wie jy is nie. Iemand anders kan nie jou lewe bepaal nie, want dis nie wie jy is nie. Jy sterf. Sien, geliefde broeders en susters, ons eienaar het ook opgestaan. Hy het nie net gesterf en sy lewe vir ons gegee en toe bly in die graf lê. Hy het ook opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons eienaar is 'n lewende eienaar. Ons Here is nie dood nie. En hy wat ons eienaar is, het ons saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Nou moet ons lewe soos die eiendom van Christus. Dis wat die opstanding tog beteken. Ons is opgewek om as verlosters te lewe. Ons is opgewek om te lewe as mense oor wie staat dan geen mag het nie. Ek is uit alle heerskappy van die duivel verlos. Broeder en suster, glo u dit. Glo u dat u uit alle heerskappy van die duivel verlos is? Ja, maar nou wat van al die sondes van my lewe? Ek het nog soveel goed waarin ek eintlik maar onder die mag van Satan is. Hier is nie. Hier is nie onder sy mag. U is uit alle heerskappy van die duivel verlos. Punt. Hoe maklik laat ons nie verslaaf, geliefdes in hierdie wereld. Kom ons begin by die mense. Wat sal die mense sê? Wat sal die mense dink? Wat maak het staat wat hulle dink of sê, broeders en susters? Dis wat Christus sê. En dis wat Christus dink. Selfbeeld. Wat 'n stuk afgoderry is dit? Om 'n beeld eerstens van jouself te probeer saamvlaans met jou interpretasie van jouself en mense se interpretasies van jouself of wat ook al. Daai selfbeeld. Ons praat so, broeders en susters, maar dan moet ons reg bedoel. Daai selfbeeld is wat Christus vir my sê. Dis waar het begin. Nou kan ons so verslaaf word, ons soveel goeders. Hy deel van buiten, ons is so behep daarmee in die hedendaagse tyd, broeders en susters. Ek is verslaaf van die mode, ek is verslaaf van wat ek ry en wat ek aantrek en hoe my hare lyk. Groepsdruk maak my in mense slaaf. Of, miskien knou iemand my af. My baas by die werk, of 'n docent. Die senior in die kosthuis, of 'n belangrike persoon, of 'n eggenote, en ek word bang vir daardie persoon. Ek word ook eintlik sy slaaf. Of iemand bespot my, of verneder my, of kraak my af. Word ek sy of haar slaaf? Ek sê, maar ek kan dit nie help nie, ek kan niks daan doen nie. Of ek is finansieel in die moeilikheid, dan word ek die slaaf van al my plannetjies. Ek is deur iemand veronreg en ek het 'n wrok teen daai persoon en ek kan hom mekaar nie vergewe nie, dan word ek sy slaaf. Iemand het iets baie slegs aan my gedoen in my verlede. Word ek daai persoon sy slaaf. Ek kan nie vergewe nie. Kan jy sien waarvan praat die apostel Paulus? Kan jy sien om te sê, ons Here is nie interessante wetenswaardigheid en dit het te maak met ons ganse bestaan wat Christus het opgestaan en ons saam met hom. Daar is soveel goed waarvan ons slaaf is, broeders en susters. Slaaf van leens ook. Een van die mooiste leens wat ons nou vandag in ons tyd hoor is, solank jy net in Jesus Christus glo dat hy jou verlosser is, jy net dit glo, dan is alles reg. Maak nou nie saak hoe jy die Here aanbid en wat vir kerk jy is nie, glo maar net. Dit is die verskriklikste leen wat daar kan wees, broeders en susters, met ander woorde, die Here Jesus het net gesterf sodat jy die ewige lewe kan hê. Jy hoef hom nie lief te hê, jy hoef hom nie te dien. Jy kan maak net wat jy wil. Maar as jy slaaf daarvan, want iemand het dit vir jou uitgedink, die Satan het dit vir jou uitgedink, dis die leringe van duivels, en jy glo dit, en jy is slaaf daarvan, en jy weet dit nie, dis die echte van slavernij, broeders en susters. As jy slaaf en sy slaaf is, dan weet jy dit die tyd hier nie is. Ach, daar is so baie goed wat ons aan kan dink, kan noem. Dink nou maar aan die slavernij, aan politieke leiers, en filmsterre, popsterre, en sporthelde. Hoe verafgod die mens nie van Nelson Mandela met sy verjaarsdag nie. Wat sy afgoderij is dit nie. Ons kom het eers achter nie. Die slawe, die slavernij, broeders en susters, kan myself wees. Self gesentreerdheid, dat ek myself ontbid. Luiheid, diefstal, oneerlijkheid, slechte taalgebruik, ongedisciplineerdheid, verslaving aan dwelms, aan drank, kom ons noem dit nou, sigarettenrook, slavernij, slavernij. Wat doen hoeveel mense dit? Bly slavernij, iets wat oor jou baas is. Nou hoe, broeders en susters, hoe kom ons nou hiervan los? Punt is, jy is daarvan los. Is wie jy los, omdat jy besef nie, jy is los. Jy moet nie vry gemaakt word, jy is vry. Jy moet nie nog onder die heerskappy van die bose uitkom, jy is uit. Jy is net 'n slaaf, omdat jy jouself weer 'n slaaf gemaakt het. Dis al. Jy het net vergeet wie jy is. Jy leef nie wie jy is nie. En daarom begin dit, geliefde broers en susters, begin dit alles maar weer by hierdie belydenis vir oggend. Dat ons dit nie net sal sê, maar dat ons dit waarlik sal bely met ons hart en met ons siel, en dat ons dit met ons lewe sal leef, ons Here. Here, ek is u eiendom. Bevry my van elke nuwe vorm van slavernij wat daar is, want u het dit gedoen. Laat ek lewe soos iemand wat vry is in u. Laat ons dit weer bid, broeders en sisters, laat ons weer lewe soos mense wat vrygemaak is deur Christus. Is vry. Is klaar verlos. Godse kinders is nie niks werd slawe nie. Niks werd mense nie. Mense wat slawe is van goeders en van dinge en van ander mense en van die staat, allermins, juist nie. Ons is meer as oorwinnaars. Laat ons dit weer van onszelf glo, geliefdes, tot sy eer en tot sy heerlikheid. Ten slotte, hy het my vry gemaak. Hy moet nie my Here word nie, hy is dit. En daarom is ek slaaf van niks en van niemand. Ek hoef nie te wees nie, ek mag nie wees nie. Ek is saam met Christus opgewek. Ek behoort van hom alleen. Glo dit, geliefdes, bely dit, lees dit, en toch aan niks, en aan niemand, meer verslaaf is in die wereld, want hy is ons Heer. Amen. Kom ons dankstaan. Onze Vader in die hemel, ons bely voor u, dat ons so suinig is met die vryheid, wat u Seun vir ons bewerk het. Ach, en dat ons aan soveel dinge, soveel leens, en soveel mense geslaaf is, vergewe ons daarvoor. Ach, en laat ons toch weer leef van die vryheid wat die Seun vir ons bewerk het. Vryheid wat gebind is aan hom, aan wie ons behoort. Hou ons toch vast in hierdie week. Laat ons lewe soos die kinders, laat ons lewe met die troos van ons kunstvak. Laat ons leef met die troos daarvan dat ons saam met hom opgewek is. Ons bid hierdie dinge om Christus ontwille. Amen.